Argumenti Dana, Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti kako jedno od tumačenja glasi što je opozicija u Crnoj Gori izabrala za vođu nestranačkog čovjeka.
Da li pokret povratio dio biračkog tijela koje je izgubio između 2006. i 2009. godine?
Slovenija prijeti Hrvatskoj da joj neće odobriti ulazak u Evropsku uniju ako na tržište ne pusti novu Ljubljansku banku. Davor Đenero kaže kako bi Slovenija bila najsretnija.
Kad bi Hrvatska odustala od potraživanja 600 milijuna eura koje Privredna i Zagrebačka banka u ime Hrvatske države vode protiv Ljubljanske banke.
A komentator Marinko Čulić kratko zaključuje kako
aktiviraju sad pitanja kad im odgovara za građane, baš i briga.
Što kažu Romi iz Podgorice kojima su juče domovi izgorjeli u požaru?
Ko je nadležan da mi kaže koliko ćemo ovdje vremenski da bude? Niko ne zna, kažu da je brzo će to kratko biti, najverovatnije, ali bojim se, ono obećanje ludo radovanje se kaže. Jer ovo nije prvi požar, ovo je, ja mislim, četvrti.
Sve više čak i poznatih dolazi u Srbiju da promijene spol. Dr. Miroslav Đorđević kaže:
mi smo među prva dva ili tri centra u svetu, sve zahvaljujući dobrim rezultatima i dobrim preporukama pacijenata koje smo već operisali. I vi nemate, recimo, transseksualnu osobu u Americi koja ne zna ko je beogradski tim za promjenu pola. Takva osoba ne postoji.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Godinu dana je interresorna radna grupa formirana od zastupnika parlamenta Bosne i Hercegovine radila na novom zakonu o sukobu interesa. Aktuelni im je bio, kažu, rigidan, krši ljudska prava i šta sve ne. Predloženi novi nije dobio niti jedan glas podrške, jer umjesto da suzbija nepotizam i korupciju, predviđao je olakšavajuće okolnosti i podsticanje zapošljavanja rođaka i prijatelja. E sad, kaže Dženana Halimović, i ova je prošlost.
Da je podržan predloženi zakon o izmjenama zakona o sukobu interesa u institucijama Bosne i Hercegovine, ovaj put u Domu naroda državnog parlamenta, bilo bi mnogo lakše potpomoći poslovima srodnike, prijatelje, partijski saradnike i dobročinitelje, pa i kumove. Delegat Halid Genjec.
U našim uslovima i našim okolnostima, kad na svakom kantonu imamo vladu i tako se to množi progresivno i znamo sve te odnose i prilike i naše specifičnosti i naše izume, eliminisanje bliskih srodnika, ja mislim da je vrlo štetno. Odnosno, sa ove dvije intervencije u pogledu savjetnika i bliskih srodnika od antikorupcionog zakona, ovaj zakon je postao zakon koji će pomoći korupciju.
Savjetnici kao kategorija koja ni jednim zakonom nije obuhvaćena mogli bi prema predloženom rješenju bez posljedica angažovati bilo koga za poslove s institucijom u kojoj rade, navodi delegat Mladen Ivanić.
Postaviti savjetnika koji može dogovoriti sa svojim bratom gdje je posao, imati informacije iznutra iz same institucije i sve u redu. Možete imati poslovnog partnera ili sjede dva člana predsjedništva jedne partije, jedan ministar, drugi vlasnik preduzeća i kao niste u sukobu interesa ako njemu dati posao. Ja mislim da jeste. Dovoljno je kad ste u sukobu interesa da vas i mediji dobro osude, u nekoj normalnoj zemlji bi to trebalo značiti ostavku. U razini zemlje ljudi podnose ostavke kad naprave nešto što nije ni krivično djelo, nije ni blizu, nego je nije prihvatljivo sa stanovišta javnosti, moraju se povući. Mi ovdje popuštamo još više.
I zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Bosne i Hercegovine Ognjen Tadić također smatra kako su rješenja čisto zamagljivanje očiju javnosti. Od rodbinskih veza smatra mnogo su opasnije one prijateljske ili partijske.
Ko je kome što u partiji? Jel ga podržava? Imaju li zajednički interes? Tu naravno ovaj zakon nema nikakvo rješenje za ta pitanja. Ja ne znam nikoga od poslanika ili političara koji sa svojom tetkom, strinom ili rođakom napravio neki posao. A znam sa kumovima masu poslova. Kumova nema u ovome zakonu. Gradimo li mi društvo i kako društvo gradimo?
Za ovo je rješenje bilo potrebno godinu dana, a sastavljala ga je parlamentarna interresorna radna grupa, koja je na kraju, kako se čini, uradila sve da zakon postane previše popustljiv. Iako nije jasno kako se uopšte može govoriti o kompromisu kada je u pitanju sukob interesa, ovaj zakon zasnovan je upravo na tim principima, što je potvrdio i predsjedavajući Ustavno-pravne komisije Krsten Simić, koji je u konačnici odbio, ali prethodno na sjednici komisije zakon i podržao kako bi mogao u proceduru.
Predloženi zakon koji je nastao kao kompromis unutar interesovne grupe nije ispunio one zahtjeve i ona očekivanja koja su tog zakona očekivala. Imajući u vidu sadržaj zakona i njegovu restriktivnu primjenu, postojala je bojazan da bi upravo taj zakon na izvestan način olakšao onim koji se bave kriminalom, a ne bi bio branan da sprečavanje.
Ono što Bosni i Hercegovini treba je set zakona koji bi uredili mnogo šta, pa i sukob interesa, navodi Tadić.
Ono što nama treba i u Republici Srpskoj i u Federaciji BiH, to je zakon o porijeklu imovine, da on utvrdi ko je kako i šta stekao. Da na osnovu tih zakona onaj ko nema dokaza o porijeklu imovine vrati tu imovinu da mu bude zapljenjena. Prvo od političara da se krene. A da li moja tetka strina ima neku akciju negdje koju je dobila u nekakvoj privatizaciji vaučerskog tipa ili certifikata, pa kako sad misliš, šta ja sad da njoj kažem? Tetka ne moja imati akcije, šta? Besmisleno. Ako ste za surovu realnost, da se u ovom društvu nešto promijeni na planu korupcije, onda nemojte da šminkamo ovaj zakon, pa makar i sa 50% više odredbi nego što on ima. Nego dajte ga mijenjamo, ljudi. Da kažemo šta je suštinski sukob interesa. I rješenje za ove probleme je u zakonu o javnim nabavkama i njegovim izmjenama, transparentnosti javnih nabavki, skraćivanju postupaka, onemogućavanju komisija da zloupotrebljavaju to i da niko ne nosi odgovornost, nego tačno utvrđuje se odgovornost direktor agencije, ministar ministarstva, on odgovara za javnu nabavku. Pa da vidite kako će se smanjiti korupcija.
Dobra rješenja u ovom prijedlogu mjeri se gramima. Ponajprije je to dio koji govori o nemogućnosti četverogodišnjeg kandidovanja za one koji se utvrdi da su u sukobu interesa, što je suprotno konvenciji o ljudskim pravima. Također, po važećem zakonu, samo izabrani zvaničnici, u prevodu parlamentarci, mogu biti smijenjeni ako su u sukobu interesa. Ministri, kao imenovani zvaničnici, su izuzeti od tog pravila. Tako je bivši ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkala istovremeno bio i član nadzornog odbora osiguravajuće kuće, što je zakonom zabranjeno, pošto je firma sklapala ugovore s državnim organima u većem iznosu od zakonom dozvoljenih, što je potvrđeno i sudskom odlukom, te mu je izrečena mjera četverogodišnje zabrane kandidovanja. Ipak nije bio smijenjen. Propusta je bilo još. Prije 2 godine, unatoč pravosnažnoj odluci Centralne izborne komisije i Suda Bosne i Hercegovine o četverogodišnjoj zabrani imenovanja zbog sukoba interesa, na mjesto bosansko-hercegovačkog ambasadora u NATO misiji u Briselu imenovana je Lidija Korać. Kasnije je odustala od pozicije zbog, kako je navela, porodičnih razloga, ali ni ona ne bi mogla biti smijenjena da je kojim slučajem prihvatila funkciju. Iako to rješenje ostaje u aktuelnom zakonu, šanse za sve ostale mahinacije su manje, sve dok se, kako navode bosansko-hercegovački političari, stvarno ne poželi spriječiti sukob interesa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ljubljana i Zagreb ponovno su u tenzijama. Slovenija je naime prije nekoliko dana jasno ponovila da ne želi ratificirati hrvatske pristupne pregovore Europskoj uniji sve dok Hrvatska ne dopusti ulazak Novoj Ljubljanskoj banci na hrvatsko tržište i dok ne pristane da problem štediša stare Ljubljanske banke postane sukcesijsko pitanje. Prema vijestima iz Ljubljane, krajem augusta bi se trebali sastati financijski stručnjaci dviju vlada, ne bi li našli prikladno rješenje za obje države. Slušate Ankicu Barbir-Mladinović.
Slovenski veleposlanik u Hrvatskoj Vojko Wolf i danas je hrvatskim medijima ponovio kako bi se cijela priča oko duga štediša Ljubljanske banke riješila kada bi se na hrvatsko tržište pustila Nova Ljubljanska banka. Kad banka ne bi bila blokirana godinama i kad joj ne bi bilo prisilno zatvoren račun, ti bi štediše davno bili isplaćeni, ustvrdio je Wolf.
Ja mislim da imamo jedan ozbiljan problem koji se vuče 18 godina. Ja mislim da je to sudbonosno pitanje za 130.000 štediša. Ja mislim da je naša dužnost da se tim pitanjem ozbiljno bavimo, obe države.
Slovenski ministar vanjskih poslova Karl Erjavec izjavio je da će hrvatskoj ministrici vanjskih europskih poslova Vesni Pusić ovih dana pismeno predložiti da se financijski stručnjaci dviju vlada za pitanje Ljubljanske banke susretnu u zadnjem tjednu kolovoza. Slovenija kao svog stručnjaka imenovala je bivšeg guvernera Središnje banke Franca Arhara, a Hrvatska Zdravka Rogića iz Hrvatske narodne banke. Analitičar Davor Đenero podsjeća da je 2/3 bivših hrvatskih štediša Ljubljanske banke namireno iz Hrvatske države, koja sad preko Zagrebačke i Privredne banke pokušava ta sredstva izvući iz Ljubljanske banke.
To, po mom mišljenju, neće proći, to će po mom mišljenju završiti kao sukcesijski problem, ali ovo pitanje novca hrvatskih štediša koji su 90-ih godina više povjerenja poklanjali slovenskoj banci nego hrvatskoj državi i tako 20 godina ostali bez svog novca, ti štediše moraju u nekom racionalnom procesu biti obeštećeni.
Komentator te portala Marinko Čulić misli da slovenski zahtjev za ulaskom nove Ljubljanske banke na hrvatsko tržište, a onda i vraćanje duga štedišama, i nije loš prijedlog.
Oni tim ulaskom jamče odmah povratak ovoga štednje, doduše spominju i dugove koji oni ovdje imaju, doduše ja prvi put čujem za milijardu baš eura. Koliko se ja sjećam, prije par godina se govorilo da su to al pari dugovi.
U Hrvatskoj je prevladavajuća ocjena kako je Slovenija u poziciji da još jedan put ucjenjuje Hrvatsku i tako štiti vlastite interese. Ali dio analitičara i političara smatra da se vladajuće elite obiju država prepucavaju, ovaj put na račun građana, štediša Ljubljanske banke, i nijedna strana, kaže Čulić, ne iznosi punu istinu.
Jer je očito namjera da se manipulira javnošću, nešto pred izbore sad u Sloveniji na jesen, još od ranije ni Hrvatska ne govori cijelu istinu, jer tu su dugovi očito obostrani, ali ne bih tu amnestirao Sloveniju, jer mislim da privatne štediše, obični građani sa malim ulozima nikako ne mogu ući u sukcesine. Upravo suprotno, taj pristup samo pokazuje koliko su te države bešćutne.
U Hrvatskoj je prevladavajuća ocjena kako je Slovenija u poziciji da još jedan put ucjenjuje Hrvatsku i tako štiti vlastite interese, ali dio analitičara i političara smatra da se vladajuće elite obiju država prepucavaju, ovaj put na račun građana, štediša Ljubljanske banke, i nijedna strana, kaže Čulić, ne iznosi punu istinu. IDS-ov saborski zastupnik Damir Kajin ne vjeruje da bi Slovenija mogla zbog Ljubljanske banke zaustaviti Hrvatsku na ulasku u Europsku uniju, ali smatra da su novim tenzijama pridonijeli i aktualni hrvatski politički čelnici, jer prema njegovim riječima ne poštuju sporazum koji je bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor potpisala 2010. s ondašnjim slovenskim premijerom Borutom Pahorom.
U tom sporazumu, kako si ga ja tumačim, a trebalo bi ga objaviti, hrvatska strana de facto je pristala da takozvana prenesena štednja tih 546 milijuna maraka koju je isplatila Hrvatska agencija za sanaciju banaka je gotovo svršeno vrijeme. A što se tiče ovih 312 milijuna eura, hrvatska vlada je pristala da to uđe u sukcesijsku masu. Tu su potraživanja štediša Bosne i Hercegovine, koji su u još težoj poziciji. Tu su novci štediša iz Makedonije, Srbije i tome slično. Međutim, pošto su i Bosanci, i Srbi, i Makedonci pristali na sukcesiju, u konačnici na tu sukcesiju je bila pristala ili bila primorana i Republika Hrvatska, ili bolje rečeno Jadranka Kosor. No, bez obzira na sve, neka se ti sporazumi transparentno objave.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U toku su dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije, među ostalim, možete čuti je li moguće ujedinjenje crnogorske opozicije, te kako je Srbija postala oaza hiruških zahvata za promjenu spola. Osnivanjem Demokratskog fronta prvi put je jedna vanstranačka ličnost u Crnoj Gori stala na čelo opozicione koalicije. Kakve su šanse tog saveza koji pokušava objediniti opoziciju i druge snage u susret već izvjesnim jesenjim parlamentarnim izborima, čućemo od Petra Komnenića.
Nekadašnji diplomata Miodrag Lekić juče je izvanično potpisivanje sporazuma sa dijelom opozicije, Novom srpskom demokratijom i Pokretom za promjene izabran za lidera Demokratskog fronta i nosioca izborne liste tog tek sklopljenog saveza. Kako je saopšteno, front će biti posvećen svrgavanju aktuelne vlasti, borbi protiv korupcije i međunacionalnom pomirenju u Crnoj Gori, ali i pokušaju objedinjavanja svih parlamentarnih opozicionih stranaka. Pokušaji da se to učini isturanjem Lekića za sada nijesu dali rezultata, pa na jučerašnjem presu nije bilo poslanika najveće opozicione socijalističke narodne partije, koja se još nije konačno izjasnila oko mogućeg pristupanja ovom predizbornom savezu. Izvršni direktor CEMIA Zlatko Vujović za Radio Slobodna Evropa kaže da osnivanje Demokratskog fronta doživljava kao manevar kojim se opozicione partije pokušavaju približiti političkom centru.
I da bi kroz jednu nestranačku ličnost kao što je gospodin Lekić na neki način privukli i one birače koji nisu tradicionalni birače, prije svega nove, a jednim dijelom i da bi Pokret povratio dio biračkog tijela koje je izgubio između 2006. i 2009. godine.
Bivši dugogodišnji opozicionar Dragan Šoć kaže da je Demokratski front nastavak priče o pokušaju objedinjavanja opozicije, koja je počela još sa Narodnom slogom.
Isto bih ja rekao da on u startu ulazi sa jednom manom, a to je da ne objedinjava čak ni parlamentarnu opoziciju, da ne kažem ove van parlamenta. SNP očigledno nisu male šanse da uđu tu priču, tim prije što lideri toga fronta, prije svega mislim na lidere Nove i PZP-a, su toliko drvlja i kamenja prosuli po lideru SNP-a da je to praktično kontaminirano i prije nego što je ozbiljna priča počela, onda izjave funkcionera te dvije stranke jasno govore da oni u tom frontu ne vide nikoga van parlamentarne opozicije, a podsjetit ću da parlamentarna opozicija ima minus 12 mandata.
Stoga je, kaže Dragan Šoć, u ovom trenutku vrlo nezahvalno govoriti o perspektivi Demokratskog fronta.
Da može se desiti da se formiranje da taj front u suštini bude sredstvo za obračun sa SNP-om, a ne za obračun sa vladajućom partijom.
Zlatko Vujović podsjeća da se Miodrag Lekić godinama nametao kao osoba koja bi mogla da pomiri partijske sujete i da se ranije pominjao kao mogući predsjednički kandidat. Njegov dolazak, ponavlja Vujović, predstavlja pokušaj pomiranja ka političkom centru.
Ono što ostaje nepoznanica jeste da li će pomiranjem ka centru Nova izgubiti dio birača koje bi mogli da odu onim političkim partijama koje su nacionalno ekstremnije orijentacije nego što je to slučaj sa Novom koja se sa krajnje desnice kreće ka političkom centru. Sve će zavisiti prije svega od toga kako će taj dio biračkog tijela reagovati, odnosno da li će te političke partije krajnje srpske desnice u Crnoj Gori privući dovoljno broj birača da steknu parlamentarni status ili će neki način biti te desne partije osuđene propast s obzirom da su na prethodnim izborima ostale ispod cenzusa.
Podsjetimo, Miodrag Lekić je nekadašnji ministar inostranih poslova Crne Gore u vladi Mila Đukanovića sa početka 90-ih, a kasnije bio ambasador SRJ koji je ostao upamćen po svom angažmanu u Italiji tokom NATO intervencije na Kosovu 1999. kada je iz Rima zastupao stavove Miloševićeve administracije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Juče je u podgoričkom naselju Konik izbio požar u kojem je 800 romskih izbjeglica sa Kosova ostalo bez svog privremenog smještaja. Ministar rada i socijalne skrbi vlade Crne Gore Suad Numanović izjavio je kako je nesretnim ljudima osiguran smještaj u šatorima te hrana, voda i zdravstvena zaštita. Naša je reporterka Olivera Nikolić posjetila Konik.
90 šatora koje je obezbedio Crveni krst postavljenih tokom noći na zgarištu izbjegličkog kampa razljutilo je njegove stanovnike Rome koji su protestom ispred zgrade vlade i sjedišta UNHCR-a saopštili da neće takav smještaj.
Ne romske, crnogorske, mi seli na 40 stepena, bez ljubo! Mi smo izgubili sve, naša djeca su bili...
Učeva smo spavali!
Stanovnici izbjegličkog kampa u Crnu Goru su pobjegli sa Kosova u vrijeme NATO bombardovanja 1999. godine. 40 baraka u kojoj je živjelo i po 20 ljudi bio njihov 13-godišnji dom. Kako je sve uništeno, oni sada traže trajni smještaj i rješenje njihovog statusa u Crnoj Gori.
Česu pare za stanove za Romi! Hoćemo naše prave Kosova, opet 13 godina! Imamo statusa koje imamo pravo na sve. Oni ko se vratili, vratili su. Mi hoćemo naše prave u Crnu Goru kao imamo oni ustali. Da imamo školu, da imamo sve živo i vrtići ostalo.
Od ranih jutarnjih sati nezadovoljstvo izbjeglih Roma je raslo, što smo zabilježili jutros u kampu, pa da čujemo što nam je tada kazao bujar Džima Ili, kome je kao i ostalim stanovnicima kampa vatra uništila sve.
Ono obećanje ludo radovanje se kaže. Obećanje 2006. da je dodeljeno za našu romsku populaciju oko 2,5 miliona dolara da se napravu objekte stambeni od tvrdog materijala. Međutim, toga nema. Ali hoću da kažem, ovo je nema smisla sa nama što se radi. Hoćemo da znamo znatno pitanje i znatno rješenje koliko ću ja da budem ovdje. Ako ne možete ljudi, nemojte nas varati. Jeste, ima ljudi pismeni, ima ljudi nepismeni. Voljeno je uzeti, streljajte nas, bar vrate, pustite. Ovo je stvarno mučenje.
Svi ugroženi su zbrinuti. Napravljeno je lijepo šatorsko naselje, odgovor je ministar rada i socijalnog staranja Suada Numanovića.
Uspjeli smo da zbrinemo sve stanovnike u smislu njihovog kvalitetnog obezbeđivanja hranom i pijećom tekućom vodom. Napravili smo jedno lijepo šatorsko naselje gdje ćemo zbrinuti svih 800 lica. Tokom jučerašnjeg dana 6 djece smjestili u dom Mladost Bijela, kao što smo i 4 stara iznemogla lica koja su ostala bez krova nad glavom smjestili u dom starih u Bijelom Polju.
Umanović kaže da je riječ samo o nužnom, privremenom smještaju, te da vlada traži rješenje gdje da smjesti romske izbjeglice dok se za njih izgrade stanovi.
Izgradnja stambenih objekata od čvrstog materijala, stambeni objekti, stambene zgrade, za to nam je neophodno da izgradimo na teritoriji Crne Gore, uračunujući kamp Konik 1, 907 plus 90 stambenih jedinica, kao i 60 montažnih objekata plus 120 domaćinstava u obezbeđivanju građevinskog materijala.
Miris paljevine, neraščićeni ostaci izgorelih baraka, spašene lične stvari pokraj puta, umorni ljudi od kojih su mnogi noć dočekali pod vedrim nebom u iščekivanju da bar donekle normalizuju život, atmosfera je koju smo jutros zabilježili u kampu.
Gdje ste dočekali noć?
Mi vani, svi smo vani smo čekali. Samo djecu što smo makni od ladovine, od noći, kiša. Mi smo maknuli djecu i bacili smo suđe, gdje smo mogli. Po kombima, po autama, suđe.
A šta je vama uništeno u požaru?
Sve, dokumentacije.
Samo majicu i šorce.
I to sam uzao drugovi, šorcove i majice.
Na bukserice smo izašli.
Na bukserice smo izašli svi. Samo djecu što sam ispasio.
U rješavanje pitanja romskih izbjeglica u Crnoj Gori uključena je Evropska unija, koja je ranije opredijelila 2,5 miliona eura za finansiranje trajnog smještaja stanovnika kampa Konik na periferiji Podgorice. U nedavnom izvještaju Savjeta Europe kaže se da kamp predstavlja, kako je navedeno, de facto segregaciju i da su uslovi života tamo nečovječni i opasni. Kamp je do sada gorio nekoliko puta, a uzrok posljednjeg požara je, kako se pretpostavlja, nemar. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Europa, Podgorica.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Srbija je posljednjih godina postala svojevrsna hit destinacija za osobe iz cijelog svijeta koje žele promijeniti spol. O tome pišu čak i svjetski mediji poput New York Timesa. Samo u prošloj godini, navodi list, više od 100 pacijenata iz inostranstva stiglo je u Srbiju. Zoran Glavonjić pozabavio se ovom temom.
Da u Srbiji uspješno radi jedan od vodećih centara za promjenu pola u svetu, šira javnost saznala je kada je Chez Bono, sin čuvene američke pevačice Cher, koji je rođen kao žensko, u radio emisiji legendarnog Howarda Šterna nedavno izjavio da namjerava da dođe u Beograd kako bi ga operisali ovdašnji lekari. Vjerovatno ću otići u Srbiju. Tamo postoje doktori koji rade proceduru promjene pola najbolje od svih, rekao je Bono. Svake godine na operacije promene pola dolazi sve više stranaca koje, kao i brojne domaće pacijente, operiše tim lekara koje predvodi urolog Miroslav Đorđević, koji je za Radio Slobodna Evropa kaže da je vrhunska stručnost tajna uspeha ovdašnjih lekara.
Mi smo među prva dva ili tri centra u svetu, sve zahvaljujući dobrim rezultatima i dobrim preporukama pacijenata koje smo već operisali. I vi nemate, recimo, transseksualnu osobu u Americi koja ne zna ko je beogradski tim za promenu pola. Takva osoba ne postoji. 20 i nešto godina se te vrste operacije rade u našoj zemlji. To gde smo mi stekli veliku popularnost u svetu datira od 2005. godine kada smo mi dobili prvih par pacijenata iz inostranstva koji su došli ovde da se operišu i onda je krenula cela priča.
Članovi beogradskog tima su naslednici i đaci čuvenog urologa Save Perovića, koji je kao pionir genitalne hirurgije davne 1989. godine uradio prvu operaciju promene pola. Dr. Miroslav Đorđević kaže da je pored znanja koje im je on preneo, važna i stalna profesionalna nadgradnja.
Pre 5 godina za jednu operaciju nam je bilo recimo potrebno 5 do 6 sati. Bila je skopčena sa postoprednim komplikacijama i tako dalje. Mi danas tu operaciju radimo za 2,5 sata. Te su operacije u našim rukama rutinske i pacijenti dođu dan pre operacije, urade svoju operaciju i za nekoliko dana mi se vraćaju svojim kućama, bilo da je to Japan, Australija, Kanada, Amerika ili bilo koja druga destinacija.
Ono što srpski stručnjaci rade je da pacijentima za koje se dugom procedurom zaključi medicinska neophodnost promene pola, prave muški polni organ ili sa druge strane posebnim hirurškim intervencijama osobe rođene kao muškarce menjaju u žene. Ovom temom bavio se i američki New York Times, koji je pisao da ta vrsta medicinskih zahvata u Srbiji u proseku košta od 10.000 do 18.000 dolara, što je 5 puta jeftinije nego u Sjedinjenim Američkim Državama. Ljubiša Živadinović iz Udruženja za zdravstveni turizam kaže za naš program da se za tu intervenciju u Srbiji samo ove godine javilo 30 pacijenata iz inostranstva.
Pacijenti dolaze sa svih strana sveta, dolaze zbog kvaliteta usluga. To je prvi motiv kada se stupi sa njima u razgovor i kada se jave, znaju za kvalitet koji pružaju naši lekari i onda na kraju i cena je daleko niža nego što je, na primjer, u Americi, u nekoj drugoj ovoj evropskoj zemlji.
Kandidati i kandidatkinje za promenu pola u Srbiju stižu iz razvijenih zemalja zapadne Evrope, kao što je Francuska, iz Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, Južne Afrike, Singapura, Australije, pa čak i Irana. Dr. Miroslav Đorđević kaže da se te komplikovane i skupe operacije ne rade nigde u regionu, kao ni u zemljama od Austrije do Belorusije, i da svi pacijenti pre operacije u Srbiji moraju da prođu strogu proceduru.
Dakle, ako neko dolazi, recimo, iz Australije, on je dužan da 6 meseci pre naše planiranog zahvata pošalje meni 2 pisma preporuke od njegovih psihijatra da je on kandidat, odnosno da se radi o medicinskom problemu. Dakle, mi ne operišemo čoveka koji dođe na vrat i kaže hoću da me operišete, mi promenite pol, molim vas, ako to hoću da platim, koliko to košta i gotovo.
Među inostranim pacijentima koji dolaze u Srbiju su osobe različitih godina i profesija. Ljubiša Živadinović iz Udruženja za zdravstveni turizam kaže da među njima često ima i javnih ličnosti iz svetskog show biznisa.
Ima tu i poznatih ličnosti, pretežno glumaca, pevača i jedan dobar deo su i neki poslovni ljudi. Odlaze zadovoljni, nismo imali do sada ni jednu jedinu primedbu. Dobar deo tih pacijenata se i kasnije javlja, priča o svom životu, šalju nam razglednice, pisma, fotografije.
Domaći stručnjaci podsjećaju da je transseksualizam dugo bio tabu tema u bivšoj Jugoslaviji, koja čak nije pominjena ni u medicinskim udžbenicima. Dr. Miroslav Đorđević zaključuje da je sada ipak mnogo drugačije.
Danas narod mnogo lakše prihvata te osobe i prihvati ih kao osobe koje imaju svoj problem. Dakle, to nije hir, to nije estetska operacija da neko dođe da kaže promeni mi genitalije, skini mi jedne, stavi mi drugi. To su znači neki direktni rezultati našeg rada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.